17 sati. Višesatna rasprava u Saboru o sudjelovanju hrvatskih vojnika u NATO misiji potpore Ukrajini, Anušić poručio.
Naši pripadnici ne mogu biti raspoređeni izvan teritorija članica NATO-a, niti angažirani na teritoriji Ukrajine.
Plenković ponovno opleo po oporbi.
Gospodo, jeste li za zapad ili ste za istok?
Djeca u zagrebačkoj osnovnoj školi ponovno u bojkotu nastave, ministar Fuchs roditeljima poručio.
Ja ih molim da se vrate natrag u školu, jer nema razloga da bojkotiraju.
Dinamo spreman za Salzburg, građani za Media Servis.
Jedna od najboljih prilika Dinamo zauzeti nekakve bodove u Ligi prvaka.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Slanje hrvatskih vojnika u NATO misiju potpore Ukrajini tema je koja već više tjedana stvara razdor. Taj vladin prijedlog danas se našao i na dnevnom redu u Hrvatskom saboru, kao i one o slanju vojnika u razne druge misije. Da bi takva odluka bila prihvaćena, potrebna je dvotrećinska većina, a ima li je, bit će poznato u petak, kad je predviđeno glasovanje.
O slanju vojnika u NATO misiju potpore Ukrajini raspravlja se već tjednima, točnije od trenutka kada je predsjednik Zoran Milanović uskratio suglasnost za slanje vojnika, jer smatra da se slanjem vojnika koji bi bili stacionirani u njemačkom Wiesbadenu Hrvatska uvlači u rat između Rusije i Ukrajine. Vlada demantirala da će hrvatski vojnici završiti u Ukrajini. A o toj temi već se u nekoliko navrata raspravljalo i na saborskom odboru za obranu, na kojem nije bilo načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida, jer mu je Milanović zabranio dolazak na tu sjednicu. Pred zastupnika je tako danas stao ministar obrane Ivan Anušić, kako bi im objasnio odluke o slanju vojnika u te misije. O misiji potpore Ukrajini je rekao.
Sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske u ovoj aktivnosti bilo bi dodatan oblik angažmana i potpore Hrvatske kao odgovorne članice Saveza koje će se provoditi na teritoriju država članica NATO, odnosno sudjelovanjem do 5 naših pripadnika u zapovjedništvu ove aktivnosti u Njemačkoj uz izričito što smo propisali da naši pripadnici ne mogu biti raspoređeni izvan teritorija članica NATO-a, niti angažirani na teritoriji Ukrajine.
HSLS-ovac Darko Klasić napomenuje kako su se sve dosadašnje vlade uspjele dogovoriti i naći zajednički način operativnosti unatoč različitim pojedinačnim mišljenjima i pripadnosti različitim strankama.
Stvorio se nered u upravljanju oružanim snagama Hrvatske vojske i Hrvatska vojska je suočena sa dvostrukom linijom zapovijedanja, što dovodi do blokade funkcioniranja sustava u ovim kriznim vremenima.
Glasovanka Mrak-Taritaš smatra da ponašanje i prepirka dva brda oko NATO misije pokazuje da je hrvatska vanjska politika tragedija.
Otkad nam državu vode diplomati, hrvatska vanjska politika izgleda kao nešto što je izašlo iz kuhinje Montija Pajtona. Serija skečeva od kojih je jedan luđi od drugog.
Ivana Kekin iz Možemo prozvala je Milanovića i Plenkovića da su ispred javnog interesa stavili one predizborne, kao i osobni sukob te međusobnu netrpeljivost.
Jedno brdo tvrdi da su te informacije prevažne, drugo brdo tvrdi da su te informacije nevažne. I od nas se traži da odluku donosimo na temelju slijepe vjere, a ne provjerljivih činjenica.
SDP-ovka Sabina Glasovac kao i niz njezinih stranačkih kolega tražili su od ministra odgovor na pitanje može li garantirati da ni jedan vojnik ni iz jedne zemlje koja sudjeluje u ENSAT-u u aktivnosti neće biti u Ukrajini. Nezavisno Mariju Selak Raspudić pitanje SDP-ovaca navela su na zaključak da im je, kako je rekla, očito predsjednik Milanović dostavio klasificiranu informaciju koja se tiče mogućnosti da će neki drugi vojnici ipak biti raspoređeni i u Ukrajini. Evo što je Anušić na to rekao.
Vjerovatno imaju klasificirani podatak koji je neko dilao, mama. I zato pilite po ovome po čemu pilite. Klasificirani podatak je netko uzeo i proslijedio ga je van. Klasificirani podatak ne Republike Hrvatske, nego NATO saveza. Sad vidite koliko je neozbiljno i koliko se mi igramo u biti ove politike. I zato ova razina, ove rasprave ovdje, u kojoj mi propitujemo klasificirane podatke NATO-a i tražimo da mi sad to urbi et torbi objavimo svima, je potpuno neozbiljno.
Na što je poprilično burno reagirao njen stranački kolega Ranko Ostojić.
Mislim da niste normalni ministar. Opasne namjere imate.
Sati i sati rasprave prošli su tako da je ministar u više navrata ponavljao da hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu, a nakon upornih pitanja otkrio je da će pripadnici ENSAT-u misije povremeno putovati u Ukrajinu, ali ne i Hrvati. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Neki zastupnici u više su navrata otkrili kako će glasati, neki će zatražiti dodatne informacije prije no što donesu odluku, a poruku za one koji će glasati protiv uputio je premijer Plenković.
Hoće li hrvatski časnici sudjelovati u ENSAT-u misiji u sklopu koje bi trebali obučavati ukrajinske vojnike na području njemačkog Wiesbadena? Odgovor na to pitanje konačno bismo mogli dobiti krajem ovog tjedna, kada bi se u Saboru trebalo održati glasanje o toj odluci. Kako bi ona bila izglasana, potrebna je dvotrećinska većina glasova. Neki saborski zastupnici već su otkrili kako će glasati. Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista.
Mi smo svoj stav imali i prije 2 godine kada smo bili protiv obuke ukrajinskih vojnika na području Hrvatske, tako i sada gdje nećemo podržati slanje hrvatskih časnika u Wiesbaden na obuku ukrajinskih vojnika, odnosno države i vojnika koji nisu članice NATO saveza.
Dvojbe nema ni za Mostovog Miru Bulja, koji je inače i kandidat za predsjednika Republike.
Mi smo tu jasna stava i nedvosmislenoga. Bit ćemo protiv upletanja hrvatske države, hrvatske vojske, ugrožavanja nacionalne sigurnosti u misiju i bilo koju drugu misiju, radilo se o jednome časniku u bilo kojem operativnom središtu ili poslije kada bude išlo na stotine hrvatskih vojnika i vojnikinja na ta ratišta.
Da je rasprava o ovoj temi postala sigurnosna ugroza za Hrvatsku, smatra nezavisna Marija Selak Raspudić, također kandidatkinja za predsjednicu. Tvrdi kako se iz rasprave može zaključiti da je aktualni predsjednik Milanović zastupnicima SDP-a dostavio klasificirane podatke o ovoj odluci.
Ako je doista takav slučaj da je on te informacije dostavljao pojedinim saborskim zastupnicima partikularne političke opcije, onda je on kršio Ustav i vrijeme je da zato podnese i političku odgovornost.
Dalija Orešković ispred stranke s imenom i prezimenom smatra kako je pak HDZ ovu temu iskoristio za svoju predsjedničku kampanju. Poručila je kako je Plenković taj koji kontinuirano krši Ustav te gazi institucije.
Mi ćemo u svakom slučaju u petak biti u sabornici, izjasnit ćemo se, ali podršku Andreju Plenkoviću nećemo dati. Ovo je prije svega glasanje o njemu i slanje jasne poruke što mi mislimo o njegovom ponašanju kao predsjednika Vlade.
Nakon jučerašnje sjednice odbora za obranu na kojoj nije bio čelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid, a zbog toga što mu je to zabranio Milanović, HDZ-ov Mislav Herman poručuje da je Milanović taj koji ne poštuje institucije.
Zbog nedolaska načelnika glavnog stožera oružanih snaga, odbor je podcijenjen i od strane Milanovića i njegovih savjetnika. Šalje se poruka da Milanović ne poštuje Sabor, šalje se poruka o vrlo snažnoj politizaciji vojske koja bi trebala ostati izvan okvira bilo kakvih političkih sukoba i transparentnost institucija dovedena je u pitanje. Bio sam na odboru 6 sati i mogu samo izraziti iskreno zgražanje.
Ako Sabor na koncu ne izglasa ovu odluku, hoće li to naštetiti premijeru Plenkoviću? Za njega nema dvojbe.
Neće oni meni ništa naštetiti. Dapače, oni će mi pomoći. Lijepit ćemo im etikete proruskog stajališta dok su živi. I neće se moći od toga oprati. Kad prođe jedno vrijeme i kad se vidi što se ovdje događa, sad smo svi blizu, i ove sitne malverzacije s kojima se oni igraju, pa to je užas, ljudi moji.
Krajem tjedna konačno bismo mogli dobiti epilog ove situacije. Za Medija servis Tonči Gabelić.
Medija servis Vijesti plus.
U jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi ponovno bojkot nastave zbog učenika problematičnog ponašanja. Nakon što se spomenuti učenik jučer nenajavljeno vratio u školu, roditelji ostalih đaka su pokrenuli novi bojkot nastave, pa više od 1000 učenika nije došlo u školu. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs kaže kako je na snazi rješenje o obliku nastave za dječaka koje su potvrdili stručnjaci, odbacivši žalbu roditelja na to rješenje.
Kada se razgovaralo i sa roditeljima jednim i drugim, ministarstvo se obavezalo. Ja sam sam rekao, ja mislim na zadnjoj presici na ovu temu, da ja kao ministar garantiram da će nastava se u školi, u razredu, odvijati u sigurnoj atmosferi i na najbolji mogući način. Zašto to govorim? Zato što smo upravo idući ka smirivanju cijele situacije osigurali pomoćnika u nastavi.
Upitan je li roditeljima obećano da će se učenik vratiti u školu tek krajem godine, ministar odgovara.
Ne znam ja kako im je mogao neko reći da će to biti krajem godine kad je djetetu određeno ovo što sam vam rekao što se tiče potpore u učionici odmah od početka, a nekako spominjanje kraja godine ja ne znam odakle to.
Rješenju u kojem će uz učenika biti i pomoćnik u nastavi, tvrdi Fuchs, uopće nije dana prilika. Stoga apelira na roditelje ostalih učenika.
Ja ih molim da se vrate natrag u školu, jer nema razloga da bojkotiraju. Mislim, rekli smo sve već ranije, garantiramo normalno odvijanje nastavnog procesa. Da li je taj nastavni proces se narušio zato što je, ne znam, taj učenik radio unatoč toga što dvije osobe mu asistiraju, to moramo vidjeti, pa ne možemo, mislim, pretpostavljati. Nažalost, ja apeliram još jedan put da se svi skupa vrate natrag.
Ravnatelja škole, koji je zbog svega podnio ostavku, pozvao je da tu ostavku povuče, dok su roditelji djece koja ne idu na nastavu najavili održavanje mirnog prosvjeda.
Media servis Vijesti plus.
U promet je puštena posljednja dionica autoceste A11 Lekenik-Sisak, duga 11 km. Time je, nakon 18 godina, završena 47 km duga autocesta koja povezuje Zagreb i Sisak. Premijer Andrej Plenković.
U biti, vrlo jednostavna poruka. Sisak je praktički danas u Zagrebu. Brzina kojom se u budućnosti sada može doći do glavnoga grada je toliko kratka, toliko je taj vremenski rok skraćen, toliko će vaša povezanost sa glavnim gradom i sa centrom gospodarskih aktivnosti Hrvatske biti značajnija, da će, siguran sam, pridonijeti i gospodarskom razvoju i demografskoj revitalizaciji Sisačko-moslavačke županije.
Intervju Media servisa.
Prije 20 dana počela je sezona gripe, a ovaj tjedan i cijepljenje protiv tog virusa. U intervju Media servisa epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo savjetovala je tko bi se trebao cijepiti, objasnila je kakve komplikacije može uzrokovati gripa, a otkrila nam je i koliko imamo zaraženih od gripe.
Visoka temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima, zglobovima i kostima. Simptomi su gripe koja se liječi simptomatski uglavnom 5 do 7 dana. Kako bi se broj oboljelih sveo na minimum, i ove godine je u ambulantama obiteljske medicine i u županijskim zavodima za javno zdravstvo, uz prethodnu narudžbu, organizirano cijepljenje. Besplatno je za osobe koje bi mogle oboljeti od težeg oblika gripe, starije od 65 godina, trudnice, štićenike i zaposlenike domova za starije te zdravstvene djelatnike. Istaknula je u intervju Medija servisa specijalistica epidemiologije Iva Pem Novosel.
I osobe sa kroničnim bolestima, kao što su dijabetes mellitus, kao što su bolesti srca i pluća, bubrežne bolesti, razne hemoglobinopatije, metaboličke bolesti ili bolesti imunološkog sustava.
Ostali građani mogu kupiti cjepivo na temelju privatnog recepta koji im izdaje obiteljski liječnik. Ove godine zainteresirani se odjednom mogu cijepiti i protiv gripe i protiv covida, a preporuča se, dodaje Pem Novosel, i cijepljenje protiv pneumokoka. Tjedno od covida oboli između 1000 i 1300 osoba, dok je od početka sezone gripe od 31. rujna do danas zabilježeno 45 slučajeva.
Pa vrhunac obično krene tek negdje kroz 4 do 6 tjedana, krajem studenog ili u prosincu, ovisno od sezone do sezone.
Sezona gripe prošle godine bila je blaža nego inače. Evidentirano je oko 20.000 slučajeva.
Naravno da i oni koji su cijepljeni ne razviju 100% zaštitu, znači mogu razviti gripu, ali se ipak to ne očekuje. Ako se i dogodi, ta gripa bude puno kraća, znači ne traje punih tjedan dana i ne zakomplicira se, nego prolazi kroz 2 do 3 dana najčešće.
A komplikacije koje gripa može uzrokovati su upala pluća, bronhitis, bakterijske upale uha ili sinusa. Ponekad može doći i do smrtnog ishoda. Prošle godine od posljedica gripe umrlo je 60 osoba. Hoće li se cijepiti, pitali smo građane.
Obavezno, da, da.
Ne planiram se cijepiti zato što imam 23 godine i mislim da meni to nije potrebno.
Pa mislim, bilo bi pametno, ali ne osjećam neku potrebu jer se jako dobro osjećam. Neke se godine cijepi, neke se godine ne cijepim.
Oko nas je još uvijek i koronavirus, a soj koji cirkulira je Omikron. Njegova karakteristika je da je vrlo zarazan, ali najčešće ne uzrokuje teže oblike bolesti. Simptomi koji COVID razlikuju od gripe su curenje nosa i grlobolja. Za Media servis, Kristina Bubnjević.
Media servis, Vijesti plus.
Idemo izvan Lijepe naše. Na istoku Europe, Rusija nastavlja sa žestokim napadima, dok Europski parlament odobrava Ukrajini veliki zajam koji će se otplatiti budućim prihodima od zamrznute ruske imovine. U međuvremenu, sukob jesni i na Bliskom istoku, a američki državni tajnik još jednom pokušava diplomatskim putem postići primirje.
Zastupnici Europskog parlamenta s 518 glasova za, 56 protiv i 61 suzdržanog dali su zeleno svjetlo za izvanredni zajam Ukrajini u u iznosu do 35 milijardi eura, koji će se otplatiti budućim prihodima od zamrznute ruske imovine. Nova sredstva makrofinancijske pomoći isplaćivat će se do kraja 2025. godine, predsjednica parlamenta Roberta Metsola.
Ovim glasovanjem šaljemo vrlo snažnu poruku da koristimo profit od ruske zamrznute imovine za Ukrajinu, a Rusija kao agresor ima obavezu i platit će zbog uništavanja. Slava Ukrajini!
Za to vrijeme Ukrajina sanira posljedice novog smrtonosnog napada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je da su cijelu noć i jutro Sumi i regija bili pod ruskim napadom, a udari su, kako je priopćio, odnijeli živote troje ljudi u Sumi, uključujući jedno dijete. A recimo i kako je UN objavio da se stanovništvo Ukrajine smanjilo za više od 10 milijuna ljudi od ruske invazije u veljači 2022. Američki državni tajnik Antony Blinken još je jednom stigao u Tel Aviv. Cilj je ovog puta ponovno pokrenuti pregovore o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, kao i uspostaviti dogovor o oslobađanju talaca. Šef Agencije Ujedinjenih naroda za palestinske izbjeglice Lazarini još je jednom na svom X profilu upozorio na broj žrtava koji se u sjevernoj Gazi povećava iz dana u dan uslijed sada već gotovo 3 tjedna neprekidnog izraelskog bombardiranja.
U ime našeg osoblja u sjevernoj Gazi pozivam na trenutačno primirje čak i na nekoliko sati kako bi se omogućio siguran humanitarni prolaz obiteljima koje žele napustiti područje i doći do sigurnijih mjesta.
U isto vrijeme sukob je nastavljen i na libanonskom tlu. 13 osoba, uključujući jedno dijete, ubijeno je u izraelskom zračnom napadu u blizini bolnice Hariri u južnom Bejrutu, a više od 50 osoba je ranjeno. Izraelska vojska negira gađanje bolnice, a dodajmo da je s lanciranjem raketa nastavio i Hezbolah, no iz IDF-a su priopćili da je većina presretnuta. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Sport.
Nogometaši Dinama sutra će u trećem kolu Lige prvaka gostovati kod austrijskog Salzburga. Modri nakon 2 kola imaju 1 bod, dok Austrijanci svoj prvi još uvijek traže. Uoči utakmice pitali smo građane što očekuju od aktualnih prvaka Hrvatske.
Ja se nadam da budu pobijedili, ali najloši rezultat može biti nerešeno.
Malo škakljivo. Ne znam, ja volim da pobijedi, pa sad. 2-1.
Ne vjerujem baš u pobjedu, ali možda neko nerešeno izvučemo. A ne, sve je moguće.
Jedna od najboljih prilika Dinamo zauzet nekakve bodove u Ligi prvaka. Forma nije baš bajna, doduše nije baš ni neka forma Salzburga, ali eto, borit će se.
Brijem da se s njima može igrat, samo bit će malo teško ako nam Petko ne bude spreman, ali mislim ljudi još gol nisu dali u Ligi prvaka, a nadam se da neće nama.
Utakmica se igra u 21 sat. U osmini finala Supersport Kupa na rasporedu su 2 susreta. U 17 sati je već počeo dvoboj između Slavonije Požege i Osijeka, dok će u 19.30 igrati Bednja Beletinec i Rijeka. Trener Rijeke Radomir Đalović.
Analizirali smo, gledali smo, ja sam ih čak gledao i uživo. Ekipa koja je agresivna, ekipa koja u svom prvenstvu pobjeđuje, prva je na tablici. Gledali smo ih i očekujemo od mojih igrača da budu pravi i od prve minute da idemo po prolaz, jer to je kup natjecanje u kojem nemamo ispravka, a kao što i sami znate, iznenađenja su moguća.
U narednim utakmicama osmine finala Rudeš će dočekati Istru, Mladost Ždralovi Hajduk, Varaždin Goricu, Šibenik Slaven Belupo, Bjelovar Dinamo, a Dugopolje Lokomotivu. Rukometaši Nexa na domaćem terenu dočekuju njemački Kiel, dok Sesvete odlaze u goste kod češke Karvine u trećem kolu Europske lige. Igrači Sesveta nalaze se na začelju sa 0 osvojenih bodova u svojoj skupini, a isto toliko ima i njihov protivnik. Nexa se u svojoj grupi nalazi na 3. mjestu sa 1 bodom, dok je Kiel na 1. sa maksimalno 4 osvojena boda. Sesvete će sa ekipom Karvine igrati od 18.45, a Nexa će u Našicama protiv Kiela tražiti pobjedu od 20.45. Nova 79. sezona NBA lige započinje večeras. Najjača košarkaška liga svijeta sezonu otvara s 2 sjajne utakmice. Prvi meč u novoj sezoni odigrat će aktualni prvaci Boston Celticsi i New York Knicksi. Boston će sezonu otvoriti na domaćem parketu, a utakmicu će obilježiti ceremonijalna dodjela prstena prvacima. Početak utakmice je 1:30 nakon ponoći po našem vremenu. Drugi dvoboj igra se u Los Angelesu, gdje će Lakersi ugostiti Minnesota Timberwolvese. Postoji šansa da prve minute u ligi ulovi i sin LeBrona, Bronny James, koji igra s njim u Lakersima. Dvoboj se igra u 4 ujutro po našem vremenu. Za kraj recimo da je prije točno 60 godina rođen košarkaški genijalac Dražen Petrović. Dražen je otvorio vrata i bio preteča svim Europljanima u NBA ligi, a u europskoj košarci ostavio je neizbrisiv trag. 4 puta izabran je za najbolje košarkaša Europe i kruna svega je primanje u košarkašku kuću slavnih. Legendarni Dražen Petrović rodio se 22. listopada 1964. u Šibeniku. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, višesatna rasprava u Hrvatskom saboru o sudjelovanju hrvatskih vojnika u NATO misiji potpore Ukrajini.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.